А зараз час для того, щоб нам почути Боже Слово і щоб воно зробило свою роботу в наших серцях. Ми не просто відбуваємо форму, обряд, ми хочемо, щоб Слово Боже, яке має силу, воно впливало на нас, на наше життя, на наші серця. Це надзвичайно важливо для всіх нас присутніх, бо Слово Боже дає нам життя, причому вічне життя. Віра в Боже Слово, в Божу істину дає нам вічне життя. Через це ми можемо вірувати, слухаючи Боже Слово. Ми повертаємось до нашого тексту. Цей текст з Матвія 4 розділу, він непростий, він складний, але дуже корисний і дуже багатий. І дуже багато потрібної, важливої інформації ми можемо знайти в цьому тексті. Це як скарбниця Божої мудрості, яка допоможе нам зрозуміти багато тих нюансів і речей, які стосуються нас особисто, мене і вас, всіх нас. І ми потребу маємо в цій Божій мудрості, в цьому слові, і в цьому прикладі, тому що ми читаємо про Господа, про нашого Спасителя. І я прочитаю весь текст знову. У нас була перерва, у нас були різні, скажімо, заходи, і я відсутній був деякий час, тому ми не читали цей текст, повертаємось до нього. Четвертий розділ спочатку. Матвія, четвертий розділ спочатку. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол випробовував його, і постив він 40 днів і 40 ночей, наостанку зголоднів. І приступив до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, звели камінням цим статися хлібами. Ісус же сказав, написано: не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто і ставить його на гребінь даху святині, та й каже йому: якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо написано: він звелить ангелам своїм, щоб на руках понести тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому: ще написано, не спокушай Господа Бога твого. І знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу і славу їх. Та й каже йому: це все тобі віддам, якщо впавши ниць поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому: геть від мене, сатано, бо написано: Господу Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи. Тоді диявол залишив його, і ось ангели приступили і служили йому. Ми вже дуже добре пам'ятаємо, знаємо цей текст, і ми говоримо про його значення і про його вплив на наше життя безпосередньо. У мене питання до вас. Звідки нам відома ця історія? Ну, ви скажете, все просто, ви ж прочитали з Писання. Як вона опинилася в Писанні? Чому вона стала відомою, ця історія? В пустині хто ще був з Ісусом? Або диявол мусив розповісти цю історію, або сам Ісус. Тому коли ми читаємо цю історію, то ми мусимо зрозуміти, що своїм учням Ісус розповів її. Він розповів, що там було. Ми тут читаємо його бачення, його версію того, що відбулося в пустині, от, самого Ісуса. І це надзвичайно цінно, коли ми бачимо пряму мову Ісуса, коли ми читаємо те, що Він сам розповів, через Його окуляри ми бачимо цю історію, і це надзвичайно цінно, надзвичайно важливо. Деякі істини, які ми вже говорили, їх багато, тому що ми вже давно в цьому тексті, ми давно говорили про це, був загальний обзор цього уривка, і потім ми деяких деталей торкалися, і я хочу нагадати деякі істини важливі. Помітьте, якщо диявол осмілився і спокушує Ісуса Христа, то він обов'язково спокушує його послідовників, і йому немає в цьому плані ніяких перешкод. Він спокушує Христових послідовників. Боже, діти, ви чуєте? Він спокушує вас і мене, Христових дітей, Божих дітей, його послідовників. Це надзвичайно важливо усвідомлювати. Він спокусник, і тому він спокушує. Така його роль, і Бог дозволив йому бути саме з цією метою, щоб він нас спокушував, при цьому Бог нас випробовує. Що ще важливо розуміти і знати? Що з одного боку його арсенал у цих спокус дуже великий, але в принципі, якщо в них розібратися, то він обмежений в своїй зброї. У нього є всього оцих три види спокуси. Всі вони розраховані на наші сильні бажання. Тобто ми спокушувані власними пожеданнями. Ми падаємо в спокусах, навіть не тому, що він нас спокушує і ми не можемо захиститися, а ми впадаємо в спокусу, тому що він грає на наших бажаннях, на сильних бажаннях. Те, що в Писанні називається пожаданням, те, чого ми бажаємо з великою жадністю. В Синодальному ми читаємо слово «похоть», «страсть». Ось це слово, яке характеризує те, що говориться в Писанні. Так що, шановні, цю істину маємо засвоїти, вона має бути також нашими окулярами, щоб розуміти те, про що ми говоримо тут. Ми спокушуємось своїми власними сильними бажаннями. Тобто ми самі для себе, самий небезпечний ворог, своїми бажаннями. І ось цих три види спокус. Пожадання тіла. І ми про це говорили попередні рази, декілька проповідей. І я надіюсь, вони записані, ви можете їх прослухати при бажанні. Пожадання тіла, похоть плоті. Зроби каміння хлібами. Це під час голоду була спокуса. Пізніше, як ви пам'ятаєте, Ісус показав, що він запросто може це зробити. Тоді, коли накормив 5000, і тоді, коли накормив 4000 чоловіків, крім того, що там були жінки і діти, і завжди на всяких собраннях таких вільних жінок і дітей більше, чим чоловіків. Хочемо ми того чи не хочемо, нам треба жінок не пустити кудись, тоді їх буде менше. Так що то була велика сила народу, і Господь накормив з невеличкого кусочка, можна сказати, хліба. Він зробив багато хлібів, от він примножив хліби. І це було примноження хлібів не по волі диявола, а по волі Божій. А в цій ситуації Господь вистояв. Пізніше ми говорили про різні пожидання тіла і категорії, які до цього відносяться, де ми маємо бути уважними. Більше всього ми приділили увагу до того, що ми шукаємо насолоди, і, зокрема, насолоди їжею. І їжа створена Богом і для поживи, і для насолоди, але разом з тим це Божий дар, який стає для нас спокусою, який часто розділяє нас з тим, хто його створив. І ми говорили ці історії і згадували, пам'ятаєте, як це відбувалось в житті Божих людей. Наприклад, як священника Ілія це відбувалося, як він любив смачну, жирну їжу. Ви знаєте, що коли ми там в єзидів були, і вони в честь нашого приїзду при нас зарізали барана і приготували його, я більше зрозумів оцю частину цієї культури, бо дуже сильно хотіли, ну скажімо, покласти мені в тарілку саме отой кусочок жирної грудинки. От, саме клали туди її. От, і я зрозумів і згадав, що Ілій спостерігав з завистливим оком, дивився, як плавився цей жир на жертовнику, і він ігнорував Божу заповідь про те, що весь жир, весь тук Господу належить. Ми про це говорили, що ми можемо в цій точці спотикатися. Пам'ятаєте Ісаака, як він скільки він таких кроків зробив невірних, того, що дичину любив і перевагу надавав сину, який міг смачно це приготувати, і нехтував іншим сином, і розділення в сім'ї було із-за цього, і трагічно все завершилось, можна сказати, або дуже драматично, скажімо так. Він готовий був відмовитися від Божого повеління і від Божої обітниці із-за того, що сильно любив поїсти дичини. То їжа може бути великою спокусою, яка впливає на наше життя і на наші рішення, на фундаментальні рішення нашого життя. І ми перерахуємо ті пожидання тіла, ми не будемо зупинятися, не можемо зупинятися на них більш детально. Це мова йде про сексуальне задоволення, для когось не їжа, а сексуальне задоволення, для когось надзвичайно важливе благополуччя, достаток, зручності, комфорт. От поїхати вам треба до єзидів. Ви попали років на 2000 назад, побачили культуру і побачили умови проживання, і комфорт, і все таке інше. Побачили б реальне життя. От, я привожу четвертий пункт – безпека, збереження життя, збереження здоров'я. От, є така спокуса, коли це для нас настільки важливо, що ми можемо торгувати все всім, чим завгодно. Всім, чим завгодно. Або відпочинок. Сон, запобігання перенавантаження, втоми, і весь цей процес формує нашу лінь. Це все пожидання тіла, якими ми спокушуємось. Зараз ми підемо далі. Ми пам'ятаємо, що диявол спокушує нас законними дарами і правом користуватися ними. І він спокушує, щоб ми спокушувались і використовували це в власних інтересах, надаючи цим дарам і цьому праву перевагу перед Богом і Його волею. Отут ми маємо зрозуміти, отут є складність. І коли ми говоримо вже далі сьогодні, ми будемо говорити не про пожадання очей, того, що так по тексту йде, воно пізніше, а будемо говорити про те, що Писання називає життєвою пихою або гординею життєвою. От сьогодні у нас така тема. І це також спокуса, яка приходить через Божі дари, часто через Божі дари, тільки іншого характеру. Іншого характеру. Це вже не їжа, це вже не секс, це вже не благополуччя і відпочинок. Це трошки іншого характеру річ, але сьогодні ми говоримо про спокусу надзвичайної складності. Це так і проповідь називається. Спокуса надзвичайної складності. Це життєва пиха українською мовою, або гордость життєйська. В чому суть цієї складної спокуси? В чому суть самої спокуси по відношенню до Христа? Я хотів би, щоб ми зараз, згідно з тим, що прочитали, розглянули, в чому суть. Звернемо увагу на ці слова, які записані в таких віршах. От п'ятий вірш нас цікавить сьогодні, шостий і сьомий. І ось в п'ятому вірші сказано про те, що тоді диявол бере його в святе місто і ставить його на гребінь даху святині. Тобто після випробування там, в пустині, Господь, диявол веде його, Ісуса веде до храму. Дивіться, біля святого місця ми можемо бути спокушувані. Я скажу навіть так, на святому місці ми можемо бути спокушувані. Тобто тоді, коли ми заходимо в храм, ми не визволені від спокуси. Тоді, коли ми близько біля всяких святих речей, це не звільнення від спокуси. Це не звільняє нас від спокус. Якщо ми сходили в церкву, то це не означає, що ми звільнились на тиждень від випробування від спокус. Абсолютно ні. Дивіться, веде його до храму. Причому зупинились на самому високому місці. Храм взагалі височенне приміщення, причому на вершині гори. І ось на найвищу точку храму, де можна було зупинитися, де можна було стати, він туди його приводить. І що ж там відбувається? Там оця розмова відбувається. Це було місце, куди виходив священник щоранку з трубою. І як тільки світанкова зоря появлялася, звучала труба. І труба оголошувала початок ранкової жертви, жертвоприношення, початок поклоніння. От на те місце виходив священник і там голосно трубу, звуки подавав. Для того, щоб люди знали, початок служіння, приходьте на жертвоприношення. Жертвоприношення в цей день почалося. Ось на цьому майданчику для священника з трубою був Ісус. І там диявол його спокушує. Це найвище місце, причому, знаєте, коли рельєфна місцевість і будуються будинки по-іншому, ну, якщо просто так, щоб ми уявляли, то є дуже низька як сторона фундаменту, коли це вгорі десь, коли підвищена частина, скажімо, землі, і з того боку ми практично не бачимо фундаменту. А інша сторона, де дуже низько, там височенний, височенний фундамент для того, щоб вирівняти, щоб рівно стояло це приміщення. Так, наскільки можу, просто пробую пояснити, як це виглядає. І, до речі, хто були в Ізраїлі, були в Єрусалимі, то навіть храм зруйнований, а оцей краєугольний камінь оцей, на цій стороні, от, скажімо, де від нього, скажімо, погляд, вигляд на долину, де протікає потік Кідрон. І там дуже велика висота. А це ще був побудований храм, і там була на вишині, скажімо, оцей майданчик для священника. І говорять, і пишуть про те, що це приблизно 150 метрів висоти було від того місця, де стояв Ісус. І ця долина, от, потік Кідрон. З іншого боку, з тієї ж точки, можна було потрапити в двір храмовий, храмове подвір'я. Там була менша висота, але там була, скажімо, вимощена камінням, така, вимощений камінням двір. Можливо, там було біля 100 метрів висоти, не так багато, як, скажімо, тут, у цієї висоти, з боку потока Кідрону. Так от, ось там стоячи, диявол каже Ісусу, кинься вниз. Швидше за все, було запропоновано кинутись у двір храму, вимощений камінням. От туди візьми, кинься вниз. Уявляєте собі картину, приблизно, скажімо, там 100 метрів висоти, кинься вниз. Навіщо? В чому смисл? Навіщо це було потрібно? Починається ця розмова, чи ця частина розмови диявола з Ісусом таким чином. Якщо ти син Божий, то кинься вниз. Так і першу частину розмови він починав. Якщо ти син Божий, то звели камінню стати хлібом. А тут він знову застосовує той же прийом. Якщо ти син Божий, якщо ти син Божий. Тобто, пам'ятаємо, нагадую важливі фундаментальні речі. Ісус Христос прийшов в цей світ, він був, залишався Божим Сином, тобто залишався Богом. Був однієї природи, одного роду з Богом, Отцем. Він був Богом. І при цьому він так само на 100% був людиною. І ми мусимо зрозуміти, що ми вже говорили про це, що він був в цій спокусі в пустині нашим представником, так як Адам був в Єдемі нашим представником. Він був як людина спокушуваний. Що ж говорить диявол? Для того, щоб пройти цю спокусу, використай Божу силу. Використай Божу силу. Ісус мав цю можливість. В нього була ця сила. Він міг це використати. Але в чому тут суть цієї спокуси? Він стояв перед великим вибором піти людським шляхом, звичайним світським шляхом чи Божим шляхом. У Божому задумі, в Небесній Раді було визначено, яким шляхом має йти він. І йому потрібно було, як людині, пройти всі-всі випробування, оці випробування, через які він проходив, для того, щоб, будучи нашим представником, стати нашим викупителем, щоб замість нас подолати спокуси, і щоб його праведність була нам зарахована. Це принцип, який ми знаємо і сповідуємо, це Євангеліє для нас звучить, що ми спасаємось не своєю праведністю, не своїми ділами, не своїми перемогами, а Божою, Христовою праведністю, Христовою перемогою, Його перемогою над спокусами. Саме ці спокуси, які Він здолав, зараховані в перемогу нам, тому що Він був нашим представником. Він боровся за нашу перемогу. І він переміг. І це наше спасіння, якби він спіткнувся хоч один раз, він не міг би бути досконалою жертвою, досконалим спасителем нашим. Ми сьогодні маємо це право вірити в нього і покладатися на нього, тому що він вистояв в цих спокусах. Там, де ми не могли вистояти, там, де не вистояв Адам і впав, там вистояв Ісус. В цьому принцип спасіння. Всі, хто ще не знає, продовжує вірити в те, що ви спасаєтесь власними ділами, то повірте в те, що ми спасаємось справді ділами, але не власними, Ісусовими. Вони зараховані нам в праведність, і це величезна Божа милість. І всі, хто не знають цього і не вірять, не можуть вважатися спасенними. Не можуть думати про себе, як про спасенних. Лише надія на праведність Ісуса дає нам спасаючу віру. Хай поможе нам Господь. Якщо ти Божий син, то застосуй божественну силу. Це провокація з боку диявола. Використай своє божественне право і можливості в власних інтересах. До цього він спокушував Ісуса не один раз. І потім, навіть тоді, коли він вже був на хресті, через деяких людей, він говорив: якщо ти Божий син, якщо ти той, за кого себе видаєш, то зійди з хреста і спаси себе. Тобто зроби свою дорогу простішою і коротшою. Для чого це все потрібно? Як, в якому ракурсі бачить диявол це питання і цю проблематику? В чому вона? Чому з цієї вершини храму кинься в двір храму? Чому треба саме це зробити? Ну, ти ж прийшов сюди, в цей світ, і тобі потрібні послідовники. Якщо ти кинешся вниз і будеш захищений, і застосуєш Божу силу, і застосуєш Божі обітниці, то в тебе відразу появиться сила послідовників. Відразу будуть ті, хто послідують за тобою. І навіть юдеї, навіть лідери підуть за тобою. Оці храмові служителі, вони підуть за тобою. Розумієш, це короткий шлях. Починай діяти. Незалежно від Отця, від Його плану, від Його волі, від того, що було задумано на небесах, в Небесній Раді, починає діяти. Навіщо ти вибираєш складний і довгий шлях? Навіщо тобі пустиня і піст? Поїж, піди, кинься вниз, і всі послідовники твої. Ця сенсаційна новина рознесеться дуже швидко по світу. Тебе визнають лідером, тебе визнають царем. Навіщо цей довгий шлях самозречення, страждання, хрест, смерть? Навіщо це? Якщо твоя мета – люди, і ти прийшов їх спасти, навіщо такою ціною? І тут прививається оцей принцип, який сьогодні домінує в світі, в світських всіх стосунках, що мета виправдовує засоби. Оцей принцип, він вже давно, все це з Єдему почалося. Мета виправдовує засоби. Ми досить часто спотикаємося на цьому місці. В дрібницях. Коли добре діло можна зробити нечистими руками. Коли добре діло можна зробити неправильними методами. Методами, які Бог забороняє, зробити Божу справу. Бо заради Божої справи це можна. Можна образити людей, можна зробити багато чого, можна переступити через перешкоди всякі, можна порушувати закон, бо мета виправдовує засоби. З таким гаслом живе багато людей, особливо на пострадянському просторі. Нас навчили цьому, привили, закріпили дуже потужно. Ми не можемо з цього звільнитися. Люди з інших культур не знають, як з нами жити. Нас всюди дуже люблять. Нас всюди дуже люблять. Бо це є одним із принципів корупції нашого серця, коли для того, щоб досягати мети, на наш погляд праведної, ми застосовуємо любі засоби, любу брехню. Хай Господь нас помилує, і милість Божа в тому, що був той, хто не походився з цим. Був той, хто вистояв. Хочу звернути вашу увагу на те, що диявол спокушує, застосовуючи Писання. Ви помітили, що він говорить, тоді Христос відповів йому, написано, а тепер він йому говорить, кинься вниз, бо написано. Що ж то написано? Де він вичитав? Що він де вичитав? Звідки він знає? В яку школу він ходив, освічений він був, читав Писання. Ну, читав, не читав, але знав Писання. Диявол знає Писання. Ще одна правда, яку нам треба знати. Не тільки богослови знають Писання. Диявол знає Писання. І він успішний богослов. Він дуже точно знає теологію. Вона його не спасає. Тобто знати теологію – це не значить бути спасенним. Дивіться, на що нам потрібно звернути увагу. Диявол ставить його на гребінь даху святині і каже йому, якщо ти син Божий, кинься вниз, бо написано. А що написано? Написано, він звелить ангелам своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Це цитата з 91-го псалму. З 90-го ми його там на пам'ять знаємо і кажемо, живи є помощі. Але це ми маємо пам'ятати, це перше всього месіанський псалом, це псалом про Ісуса Христа. 90-й псалом або 91-й в українському перекладі. І там в 11-му і 12-му віршах ми читаємо, бо він звелить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх. 12-й вірш, вони підтримають тебе руками своїми, щоб ти не спотикнувся ногою твоєю об камінь. Кинься вниз, двір храму, вимощений камінням, вони понесуть тебе, ангели тебе підтримують, це Божа обітниця, твій отець вірний, ти ж знаєш. Тобто він маніпулює, уміло маніпулює писанням, він використовує писання і тлумачення, навіть вірне тлумачення писання, для того, щоб нас спокушувати. Тому надзвичайно важливо навіть від кого ми писання слухаємо. І от часто ми слухаємо писання від різних людей, а зараз можливості не обмежені через інтернет, і ми слухаємо писання, не знаючи людей, і вони говорять правду, і ми нібито погоджуємось, ми бачимо, але це небезпечно. Це небезпечно. Бо в світі дуже багато всяких вчителів, які прагнуть повести людей за собою, і всякі речі чинять, і навіть чуда творять для того, щоб пішли люди за ними. Щоб пішли люди за ними і відвести людей від Христа. від істинного Христа. Тому це небезпечно. Народ, правда не з тих вуст – це небезпечно. Правда без любові – це небезпечно. Диявол може цитувати Писання. Він знає Писання. Він вірно тлумачить Писання. Але в даній ситуації він пропонує невірне застосування. Є от ці три кити дослідження Писання. Спочатку ми спостерігаємо за Писанням, дивимося, він спостерігає і бачить. А потім наступне, він тлумачить, і навіть тлумачить він вірно, а потім, коли мова йде про застосування, отут все збилося вже. Він пропонує хибну дорогу, він маніпулює Писанням. Що він має на увазі ще? От дивіться, в Малахії, в 3 розділі, ще в 1 вірші, записано те, що теж спокусник знає, чому він пропонує Ісусу, як він його спокушує. Там написано наступне: «І Господь, що ви його шукаєте», це Малахії 3.1, «Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно в храм свій», в синодальному перекладі «прийде внезапно в храм свій». В славному Гієнківському є це слово дивне: «прийде нагло в храм свій». Ну, зненацька, знаєте, є в українській мові цей вислів «нагломер». Дуже складно його цитувати, коли це про Господа мова йде. Маємо, що маємо. Тому звернемо увагу, що диявол знає цей текст і пробує мати його на увазі, коли Ісусу пропонує: «Це ж про тебе». Він погоджується: «Ти ж Господь, ти Божий Син. Про тебе сказано, що ти прийдеш зненацька в храм. Прийди зненацька в храм! З висоти 100 метрів! Створи сенсацію! І в тебе повірять, і в тебе будуть послідовники». Знаючи Писання, диявол спокушує Ісуса і спокушує людей, нас, людей, на гріх спокушує. І часто це пов'язано з тим, щоб наш духовний шлях вкоротити і полегшити. І це важливо пам'ятати, яку мету він переслідує. В чому глибша суть того, що він пропонує для Ісуса? В чому оця складність цієї складної, в чому суть цієї складної спокуси Ісуса Христа? Він пропонує йому прості речі. Дивіться, складні і разом прості. Стати незалежним від Отця Небесного. Тобто дивіться, куди він стріляє. Він клин забиває між Отцем і Сином. В нього хватає наглості навіть туди посягати, в Божу святість, в саме серце, в природу Бога, руйнувати її. Він туди посягає. Він готовий порушити план Небесної Ради і запропонувати піти власним шляхом, і при цьому використати божественне право і божественну владу у досягненні мети. Дається нічого дивного, але є порушення Божої ради, Божого закону, Божої постанови. Обставини часом вимагають нібито нам порушувати той чи інший закон, і навіть власні рішення, і навіть власні обітниці. І це та ж сама проблема. І дивіться, Христос не порушив план Небесної Ради, чого б його тому не стоїло. Він пропонує Ісусу стати відомим і великим через чудо, через сенсацію. Оце був не Божий шлях. Тому обережно, коли ми зустрічаємось з різними чудесами цього часу. Обережно. Обережно. Він пропонує йому таким чином придбати багато послідовників. А Господь знає своїх і знає, хто піде за ним. Навіть без популярної такої, без дешевої популярності, хто послідує за ним і хто буде його послідовником. Тому, зростаючи в Бозі, зростаючи в вірі, ми маємо навчитись і глибше почати розуміти задуми спокусника. Пам'ятаєте, Павло пише, що нам відомі його задуми. От наскільки мені і вам відомі його задуми, наскільки ми розуміємо, що він замишляє, які його цілі, які його стратегії, як він хоче поневолити моє серце і ваше. І якщо він це робив з Ісусом, то тим більше він хоче це робити з нами, і йому легше це робити з нами, чим з ним. Я хочу, щоб ми згадали, що перші люди в цій спокусі не встояли, вони впали. Ісус, маючи божественне право, божественну владу, божественну силу, божественну природу, вистояв, а люди, не маючи божественної природи, в цьому місці впали. Він їм запропонував: будете як боги. І вони погодились. А Ісусу, який був Богом, але не мав права в цій ситуації використати свою божественну силу і своє право, він не спокусив. Пам'ятаєте, ми говорили, що перших людей він спокусив в раю, а Ісуса не зміг спокусити в пустині. Надзвичайно складних зовнішніх обставин. Після 40 днів посту. Людей він спокушує, щоб вони повірили в те, що вони боги, а Сина Божого спокушує, щоб він використав божественну силу, і він вистояв. Йому було легше в цьому впасти, його шлях був коротший. Це було ближче до правди, і він вистояв. А ми люди, ми падаємо там, де причини навіть немає. І це наша сутність гріховна. Яка ж небезпека для нас? Про що мова йде зараз? От зараз, в нинішніх умовах, давайте ми повернемось до свого життя нинішнього, ми вже поговорили і про теологічні деякі аспекти цього процесу, і про те, чому спокушувався Ісус, і Він вистояв, і що це значить для нас, ми про ці речі поговорили. А тепер давайте ми побачимо небезпеку в цьому світі, в якому ми живемо. Мова йде про цей гріх, і ми говоримо про досить складну спокусу. В чому вона? В чому ця небезпека для нас? Перше, на що хочу звернути увагу, гріх гордині дуже небезпечний, і небезпечний він, бо непомітний. І тому, що непомітний, він дуже небезпечний. Він формується і зміцнюється, укріпляється, фортецю собі будує в глибині нашого серця, непомітно для нас самих. Тобто ми самі не помічаємо цієї біди. Ну, вибачте, коли ми понасолоджувались незаконно сексом, то ми це помітимо. Або коли ми інші речі, про які ми раніше говорили, коли наша страсть, наприклад, їсти і не переставати, багато їсти, ми теж це помітимо. На балконах, як молодь каже, балкони виростають збоку. Ще ми там різні речі можемо помітити. А от коли ми говоримо про цей гріх, то він формується і зміцнюється в глибині серця непомітно для самого грішника. Непомітно це відбувається. Тому надзвичайно уважно. Ви знаєте, що ми всі сидимо на цьому коренні. Що немає негордих людей після гріхопадіння. Але часто ми не знаємо, де вона та гординя. Ми знаємо, що вона є, але не знаємо, як вона виглядає. І те, про що ми зараз говоримо, має допомогти нам, щоб ми бачили власну гординю. Бо наявність гордині, ріст гордині в серці, дуже небезпечно для нашого життя. Для мого і для вашого. Гординя небезпечна дуже, тому що це гріх системоутворюючий. Це не просто подія, а це гріх, який плете сітку в нашому серці, який систему основує, будує цілу систему пасток для нас. Системообразуючий грех. Гординя. Він утворює відповідну систему цінностей, причому в кожному серці свою, індивідуальну. Якби це було просто всіх одинакова система цінностей, тому раз одну проповідь сказали, і всім все понятно, і всі один одного розуміють, а тут так все хитро переплетено. І основою цього є гординя. Є гординя. В кожному серці свої прояви цих цінностей. В Єдемі першими людьми, тобто нами, була відкинута Богом закладена система цінностей, і тепер гординя сприяє тому, щоб ми сформували свою, незалежну від Бога. От люди оголосили, що вони будуть богами, це не значить, що вони будуть вседержителями, що вони можуть творити світ як Бог, що вони можуть собі бути абсолютно незалежними. Не це малося на увазі. Мається на увазі, що ми будемо самі визначати, що добро, що зло, що подобається, що не подобається, що гарно, що не гарно. Без Бога ми це визначимо. Будемо як Боги, ми визначимо все самі. Нам не потрібно до нього звертатися, щоб він нам пояснював. Ми самі знаємо. Іншими словами, нам не потрібно його слово. Нам не потрібна його настанова. Тому ознака справді віруючих людей, одна з важливих ознак, вони йдуть до слова. Вони шукають в слові пояснення. Вони чекають від Бога зі слова настанови. Вони навчаються слову. Взагалі люди не люблять вчитися, особливо ті, що вважають себе мудрими і вже вченими, і ступенями. Їм не потрібно навчатися, а коли вони приходять до Бога, їх серця змінюються, відроджуються, і вони потребують навчання. Навчання. Якщо вам дарма не потрібне Боже Слово і Божа настанова, і ви не цікавитесь, і вас не цікавить вивчення Божого Слова ні в якій формі, ні з яким методом, вас не цікавить, потривожтесь, можливо, ви й не є Божою дитиною. Перевірте, чому вас Боже Слово не цікавить, чому ви його не читаєте, не шукаєте, не досліджуєте, не вивчаєте, не просите інших, щоб вас наставили. Чому це все відбувається? Чому все, що зв'язано з Божим Словом, вам не цікаво? Цікаво все, що завгодно, тільки не про Боже Слово. Це говорить про те, що ви, можливо, не є Божими дітьми. Тому це важливе, скажімо, застереження. Будь ласка, зверніть увагу, перевірте своє серце, є те, що перешкоджає йти до Слова, йти до Божого світла. От. Після гріхопадіння наші серця, моє і ваше, формує власні цінності, власні скарби, якими насолоджується серце, яке збилося з дороги. І от із-за того це все відбувається. Тому давайте будемо уважними до того, що гріх гордині непомітний і дуже небезпечний. Ще одна істина. Гординя або ця пиха життєва вразила всіх, я вже попутно про це сказав. Тобто кожне серце вражене оцим егоцентризмом. Я центр свого життя. Отак гординя думає про себе. Все навколо мене, по крайній мірі, моє життя має повертатися постійно навколо мене. Мої проблеми, мої радості, мої скарби, моє життя, моє майбутнє, все це моє власне, і туди ніхто не має права посягнути на це. Моє егоцентризм, я в центрі мого світогляду і мого всього життя. І ця пиха життєва вразила всіх, кожне серце вражене цим. Власне, я є центром нашого життя, людського життя. Навіть тоді, коли ми добрі діла робимо, то ми знаходимо там радість для себе. Навіть коли нібито пробуємо жити для інших, ми шукаємо для себе. Ще одна небезпека життєвої пихи або цієї гордині, вона закриває очі. Вона робить нас праведними в власних очах. І ми всі про себе хорошої думки. Навколо нас є ті, хто гірший нас Всюди вони є. Навіть самі кращі люди, які нас оточують, ми знайдемо в них гріхи для того, щоб собі виглядати кращими, праведнішими, хоч трошки в своїх очах. Я більш праведний, чим він, чим сусід і так далі. Це вселяє віру в мою власну безпомилковість. Я не помиляюсь. Тому я постійно виправдовуюсь і пояснюю все, в чому я прав, навіть тоді, коли очевидно, що не прав, але в мене є пом'якшення. Я можу пояснити обставини, із-за яких це сталося. Я був свідком однієї розмови, один чоловік питає іншого, чому ти мене в тій ситуації обманув? Віруючий чоловік. Другого віруючого запитує, той відповідає, бо я ж не знав, з якою ціллю ти прийшов до мене. Нормально, да? Оце ми. Якби я знав, з якою ціллю ти прийшов, я би не збрехав, а так я думав, як би то обставитись, щоб щось не вийшло таке. Отак відбілює гординя часто в наших очах наші всякі егоцентричні, егоїстичні цілі. Пиха життєва неодмінно веде нас до глибокого морального занепаду, до очевидної деградації, до падіння. До пори цього не видно. І гординю можна не помітити дуже довго. Але всі помічають, коли вже дуже добре впав і дуже голосно. Але причиною того була гординя. Тому що Господь це про це сказав. Що гординя йде перед падінням. Вона випереджає падіння. Вона створює передумови для падіння. Ви знаєте, що Бог говорить про те, що Він проти пихатих, і Він на них іде війною. І це не просто небезпечно, це трагічно, коли ви своїм конкурентом, своїм суперником вибираєте Бога. Це надзвичайно трагічно. Яким чином це проявляється? Яким чином це проявляється? Ви скажете, як це проявляється? От як я можу побачити свою гординю? Під чим вона ховається? Де вона в засідці сидить? Є такий психологічний термін – пошук значимості. Є християнські автори, які пишуть про це як про добре. А Біблія вчить, що це і є ця гординя. Це стремління бути значимим. По суті, це не згода з тим, що маємо, з тим, що Господь дав. Це пожадання стати більш цінним, більш значимим, великим в людських очах. Це пошук ідентичності поза Христом. Коли я в чомусь іншому знаходжу свою значимість, коли, наприклад, те, що я роблю, важливіше в моїх очах, чим те, ким я є в Христі. Ще раз повторюю, коли те, що я роблю, наприклад, діяльність моя, а тим більше релігійна діяльність на славу Господа, важливіша, чим те, ким я є в Ісусі Христі, в чому моя ідентичність. Або наша значимість іде від того, яке коло моїх друзів, великих, знаменитих, і з тим я за руку здоровався, а з тим на бенкеті сидів, а такі імена в моєму списку – а вони в моєму поштовому ящику їхні адреси, а я до них можу в будь-який час звернутися. Я є, мої друзі, моя ідентичність. Я мою значимість годую саме такими речами. Дається, що ж тут поганого, як нас є відомі великі люди, от, які є нашими знайомими чи друзями навіть, нема в цьому нічого поганого, але якщо моє серце лине до них більше, як до Ісуса, то я ідолопоклонник, який Божі подарунки перетворюю в самослужіння і в результаті зрощую, годую оцю твар, яка називається пихою життєвою, яка потім і знищить мене. Це все дуже серйозно. Пошук значимості поза Христом. Пошук значимості поза Христом. Пошук значимості в тому, хто я є сам. І що я роблю. І хто мої друзі. І які мої заняття. І яка моя робота. Або які мої заслуги. Які мої успіхи. Пошук визнання. Пошук значимості тепер це проявляється в пошуку визнання, коли є те, що зліпило мене. Я мужиком став. Або я людиною став. Що вас зліпило як людину? Ми довго цього часто не розуміємо. Колись ми з дружиною сиділи і розмовляли, аналізували свою історію. Наприклад, і ми згадували, як ми одружувалися ще, як йшли до одружування, до одруження. Навіть ще до того, як зустрілися і почали спілкуватися. І я собі задавав питання, яких ніколи собі не задавав. Це не так давно було, можливо, яких там 7-8 років назад перший раз. Може, і того нема. Я з жахом звернув увагу, що знаєте, для чого мені потрібно було одруження? Щоб я сам собі міг сказати, що я відбувся. Я нормальний. Приймайте мене, визнайте. У мене є жінка і діти. Я такий, як всі. Ми не бачимо в цьому підвоха, правда? А коли Господь виколупує там, от, з нашого серця такі речі, коли я поза Христом нахожу собі визнання, коли я його досягаю своїми руками, коли моє визнання не полягає в тому, що я його образ, і моя значимість і цінність полягає в тому, кого я представляю, що нема нічого вищого, чим бути Божим образом, бути його славою. Це так, знаєте, якщо ми беремо, купуємо якийсь важливий чи цінний, який всі купують, сувенір. Наприклад, те, що найбільш відомо, хоча там слави великої не бачу, це в Парижі башня, як Ейфелева башня. Так? Всі знають, так? Ну, коли я був коло неї, побачив, що нічого особливого там нема. От, але всі знають, що це така слава велична, всі той сувенірчик купляють, де можуть. Так от, ціна цього сувеніра залежить від того, яка слава або яка ціна того, про що вона говорить, про що вона звіщає, про що вона нагадує. Так от, нас Господь створив для того, щоб ми про нього нагадували, яку більшу цінність ще треба. Де її шукати, цю велич? І всі, хто шукають величі в тому, щоб відбувся, женився, заміж пішла, ще щось там вийшло, ще й діти отримали, то Господь посміється. Буде вести нас, щоб ми навернулись до нього, до істинного образу. Це все, що годує, піднімає нашу гординю. Пошук визнання. У мене є. Коли я говорю, в мене є. Коли я сам собі проповідую, в мене є. Або сім'я, або дім, або гроші, або речі, які забезпечують мій престиж, роблять мене прийнятим в тій чи іншій групі людей. Це може виявлятися і проявлятися навіть в духовних досягненнях. Наприклад, в знанні Писання. Потрібно вивчати Писання і знати його, але можна знати Писання, да не для того. Для того, щоб отримати в якійсь групі людей, де Писання дуже визнається. От в церкві, в якій Писання дуже визнається, престижно знати Писання. А в церкві, де Писання не дуже визнається, а визнаються інші мови незрозумілі, там треба всім говорити на інших мовах. Це мій престиж. Коли я знаходжу це визнання в особливих здібностях, наприклад, не всі вміють грати на інструментах. І це особливий такий дар, який Бог дав грати. Ну, я не розумію, як от двома руками одночасно можна там щось робити. От, не доходить мені. От. Ну, навіть як гітару в руки візьму, то в мене або одною щось я там роблю, або другою. Двома не виходить. А тим, кому Господь дав дар, вони можуть це робити. І от, якщо ви собі в цьому знайшли визнання, а не в Ісусі Христі, це годує вашу гордину. Якщо ви звідси віщаєте Христа, але шукаєте слави собі, це годує вашу гординю. Хай Господь допоможе, щоб це було справді для слави Божої. Особливі дари використовувались для слави Божої. Так само все це стосується і проповідника, не тільки музиканта. Це може бути в привабливій зовнішності. Ну, вона не завжди буде, до 90 років все одно померкне. От. Але часом знаходить свою людину ідентичність в привабливій зовнішності. На мене люди дивляться. Дивіться, за мною очима ведуть. Пошук слави і похвали. Писання іншими словами називає це марнослав'ям, тщеслав'ям в російському перекладі. Це бажання бути в центрі уваги. Для цього потрібна часто влада, і до цього приплітається ще властолюбство. З різними, скажімо, вже його проявами, такими, знаєте, уродливими. Прагнення бути відомим і популярним. Або віра в власну ексклюзивність, винятковість. Нема таких, як я. Є всякі, але таких, як я, нема. Якщо ви вірите в таку віру, то ви претендуєте на те, що ви Бог. Бо ми пісню співаємо, нема таких, як ти. І це правда. А коли співаємо, нема таких, як ти, а думаю, нема таких, як я. Коли пісню «Ти моя жемчужина, Господь», а ми співаємо «Я твоя жемчужина, Господь». Або думаємо так. І це для нас дуже важливо, щоб ми були там в центрі, щоб він нас піднімав і тримав. Ще є така біда прагнення першості. Там, мабуть, дядя Саша міг би більше розказати, у цих маленьких це швидше проявляється. От. Першим має бути біля м'яча, йому тільки він має належати, йому треба, щоб всі пас давали, йому треба, щоб він пенальті забивав і всякі такі різні речі. А в нас як? Ладно, в них. А в дорослих просто іграшки інші. Не на футболі це проявляється. Проявляється в боротьбі за мікрофон, за кафедру, за сфери влияння, за інші такі речі. А вдома, щоб всі мені покорялись, я сказав. І не потерплю конкурента, як Діатреф, не терпів апостолів, які могли опинитися там, десь в тій місцевості, і прийти в його церкву, і для них кафедра була закрита. Навіть для тих, хто були носіями Божого Слова, кого Господь вибрав для особливої мети, Діатреф не допускав, Іоанна не допускав. І Слово Боже пише, що він любив бути першим, бути головним, бути в центрі уваги, оце бажання оцієї першості. Ви помічаєте в собі такі речі? Друзі, ви помічаєте? Ану перевірте. Проаналізуйте в сферах своєї діяльності і всюди-всюди, що відбувається, можливо, в кожного по-іншому, можливо, в жінок по-одному, в чоловіків по-іншому, Але що відбувається? Наскільки ми це знаємо? До чого це приводить? Розвивається індивідуалізм, руйнується завжди єдність, нищиться дружба, добрі стосунки, появляється заздрість, тобто пожадання чужого, когось лучше, півень чужий лучше співає, чим мій. Як соловей сусідки півень співає, а мій там диринчить щось незрозуміло як. От все сусідське гарніше і краще, і мені хочеться, я бажаю чужого дому, чужого комфорту, чужих грошей, я бажаю чужої жінки, чужого чоловіка і так далі, чужої посади, чужої влади. До речі, коли ми владу неправомірно критикуємо і засуджуємо, то це означає, що ми претендуємо на ту владу, бо ми знаємо краще, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Тому і з цим небезпечним явищем треба в собі боротися перше всього. Суперництво, конкуренція, і таким чином церкви розвалюються. В Коринфі ця проблема була, і Павло про неї пише багато. Яке ж спасіння з полону гордині? І ми в тексті бачимо, що Господь все одно повертає нас до Слова. Диявол по-своєму пропонує маніпулювати Словом, а Господь повертає до Слова. І про це ми вже пізніше поговоримо, як Господь повертає до Слова. Я хочу деякі речі просто сказати зараз, що спасіння з цього полону гордині – це істина Слова. Нам потрібно знати правду про Бога, Його досконалість. І ми повинні знати перше всього, що вся слава Йому. Вся слава Йому. І це не просто гарно болтати. Солі Део Глорія там і всякі такі речі. Це усвідомлювати, жити і повертати себе на ту дорогу. Вся слава Йому, не мені. Вся слава Йому. Я не маю права прагнути постійно цього схвалення, оцієї постійної похвали. Похваліть мене, комплімент мені скажіть, ні, то помру. Або на весь світ обіжусь. Вся слава Йому. Істина про себе. Яка істина про нас, коли вся слава Йому? Істина про нас, що ми втратили славу. В Едемі ми ще втратили славу. Тому вона нам не належить. Вся слава Йому по праву належить Ісусу, який вистояв і є нашим спасінням. Вся слава Йому. Це означає, що мені нема слави. Я її втратив. Тому вся слава, яку я маю віддати маю Йому. Йому ця честь належить, не мені. Оце прагнення, похваліть мене, прославте мене, добре слово про мене скажіть. Воно володіє нами, на жаль. Ми дуже сильно від цього залежимо, від того, що люди скажуть. Про нас, про наше діло, про нашу церкву, про нашу сім'ю. Не дай Бог, хто що погане скаже. Ми від того сильно страждаємо, не знаємо, як далі жити. Шановні, є один, кому належить слава, хто її заслуговує. Пам'ятаємо про це, це істина про себе, ми втратили славу. Розуміння істинної значимості для нас важливе, вона в тому, ким є наш Господь, а ми Його образ, ми відображення. Ми той сувенір, який відображає славу того, кому ми належимо. І чим більше ми знаємо Його славу, тим ми можемо вважати себе ціннішими, не зважаючи на все, що відбувається. Тим більше, коли ми знаємо Христа, який своєю жертвою заплатив за нас, які втратили славу, які втратили честь, які втратили гідність, які забруднені гріхом від підножжя ноги до темені голови. Він за нас ще й пішов на хрест. В цьому наша цінність, в цьому наша значимість, в цьому наша ідентичність. Нехай не ми самі, а Господь зробить мене тим, ким Він хоче зробити для своєї слави. Що ж нам для цього треба? Яків в 4 розділі, в 10 вірші пише, смиріться перед Богом, і Він піднесе вас. Петро продовжує це, і він записав таким чином. п'ятому розділі, шостий вірш. Тож покоріться в міцній руці Божій, в синодальному смиріться під крепкою руку Божою, щоб він підвищив вас у свій час. Це він робить, піднімає і опускає. Упокоріться, і він це зробить. Кого хоче, зробить великим. Кого не схоче, зробить маленьким. Це його право. Це від нього. Це він дає. І тому смиріться під його крепку руку. А він піднесе в свій час. І це справжня слава. Це справжня велич. Коли не я, а Господь це робить. Свою славу. Амінь. Помолимося. Отче, ми говоримо зараз про таку дефіцитну, Господи, чесноту, якої в світі нема, Господи. Це упокорення, це смирення, причому смирення перед Тобою, великим Богом, досконалим і вічним. Господи, дай нам, Господи, серця, які не шукають собі слави Боже, собі почесті, Господи, визнання, а дай нам, Господи, шукати того, щоб Твоє ім'я було прославлене і проголошене, щоб воно поширювалось по всій землі, Господи, щоб знання про Тебе, Господи, наповнило всю землю, Боже, таку задачу Ти для своїх дітей поставив, Боже, поможи нам про це подбати. Не наш, Господи, комфорт, не наше благополуччя, не наша слава, не наша значимість, Господи, Твоя владача. Слава Тобі, Боже. Амінь.